Inden jeg læser min tekst, vil jeg gerne sige alle sammen tak for al den opmærksomhed, jeg blev genstand for her på min runde fødselsdag. Og jeg er heller ikke bange for at sige, hvor gammel jeg blev. For man skal være sin alder bekendt, 80'ens 20 år. Og så er det jo sådan, at jo ældre man bliver, og man har nogenlunde godt helbred, så er der så uendelig meget at takke Gud for. Jeg ved ikke, om jeg får sagt tak til alle, om vi får sendt kort ud. For jeg har fået over 100 breve og telegrammer fra rundt omkring i verden, hvor jeg har været. Fra Afrika, fra Amerika, og Danmark, og Norge, Sverige osv. Selvfølgelig flest fra Danmark. Og så har jeg jo også den glæde, at begge mine sønner hjemme fra Amerika kan være hos os i dag og bringe hilsner fra de mange varmere, som er derovre i USA. Jeg skulle ønske min ældste sønnesøn, som også hedder Pastor Varmer, han kunne have prædiket for jer i dag i stedet for mig. Om det, han kommer til det, det ved jeg ikke. Men han gør det i hvert fald ikke på dansk. Selv han godt forstår dansk og kan tale en hel del dansk. Nå, så vender vi vort. Jeg skal takke alle sammen for al den hjertelighed og venlighed, jeg har mødt fra så mange. Og så vil vi læse to tekster i dag. Den ene er i Efeserbrevets første kapitel og det tredje vers, hvor der står, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Den anden tekst er de kendte ord fra Jesu egen mund. Hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl? Det ord sjæl er jo lidt vanskeligt at få udtrykt i vores sprog. Det betyder vort liv. Det betyder selve det inderste i vores tilværelse. Det betyder kernen, det styrende i hele vort væsen. Og hvis du mister det, så mister du jo alt. Jesus siger ikke, at hvad gavner det et menneske, om han vinder hele verden og taber himlen og taber paradiset. Det ligger vel også nok deri. Nej, han siger, at det værste et menneske kan, det er at miste sig selv. Og miste det Guds billede, i hvilket vi blev skabt af Jesus Kristus, vor Herre. Vort liv her på jorden, når Paulus siger dette, han har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Det fatter vi jo ikke rigtigt. Men deri ligger alt, hvad Gud har givet, hvad Gud giver os hver dag, og hvad han vil give os i evigheden. Al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Der bekendte Dwight Moody, navnet kender de fleste, havde en klasse på en teologisk skole, mest unge mennesker, og så læste han denne tekst, som der står der, som Jesus, han må bøde eller miste, sætte over styr. Hvad gavner det, om han må bøde med sin sjæl? Om han sætter det over styr? Eller som andre oversættelser siger, om han mister det? og så har han mistet alt. Og Modi skrev på tavlen, hvad gavner det, om han vinder hele verden? Og så skrev han penge, og så skrev han jord og huse, og så skrev han fornøjelser, og så skrev han ære og forretning, arbejde. Han skrev også vin og øl. Og så skrev han virkelig også hestevedløb. Og der kan jo gå mange ting, sport. Hele verden er ved at falde på knæ og tilbede sportens gud. Konkurrencens gud. Og så konkurrerer vi mennesker ustandsligt med hverandre. I stedet for at prøve at konkurrere med Gud. Og nå op på det mål, højdepunkt, som han gerne vil give os. Men så skrev han på den anden side, i modsætning til verden, så skrev han Jesus. Og det måtte han jo skrive allerførst. Så skrev han engle. Så skrev han livets sande værdi. Så skrev han retfærdighed. Så skrev han tilgivelse og fred og sand lykke og mange andre ting kunne skrives på begge disse sider. Men hvor herre Jesus med disse enkle ord, ingen mister sin sjæl, eller som jeg nævnte, ånd eller liv. Og det at miste, det er at miste, hvad Gud gav os i skabelsen. Gud har givet menneskene, hvad Gud har givet menneskene, kan ingen beregne. Og selv de største psykologer og læger, videnskabsmænd, der forsker menneskelivet og den menneskelige personlighed, menneskelig hjerte og sind, kan ikke vurdere eller finde dybden i, hvad Gud har givet selv det enkelte menneske. Vi fik en lille baby, hvad var det, onsdags eller det var denne uge, der er gået i familien, Grethes familie, min kones familie. Og man kan jo ikke uden, når man står og ser på sådan en lille skabning, og ser denne fuldkommenhed, ser på den lille små fingre, ser på øjnene, der har alle farverne, ser på ansigtets former, næsen og munden, så tænker man, her står du over for skabningens vidunder. En af vores læger, det var Dr. Hovmand, der var overlæge dernede i Etiopien, han sagde, ja, sagde han, jeg har taget imod omtrent 2.000 børn, men hver eneste gang står jeg undrer mig over skabningens og skabelsens underværk. Gud gav os alt først i skabelsen. Og derefter gav han os alt det, vi tabte på grund af synden, på grund af det skabte menneskes fald. Og ved at give sig ind under en anden lov, en livets lov. Alt det blev genoprettet i forløsningen. Men jeg vil gerne understrege det. Det blev givet i skabelsen. Og Kristus giver os ikke noget igen i den forstand, i denne forbindelse, uden det først var givet os i skabelsen. Han er kommet for at genoprette alt det, der blev tabt og som blev givet og som vi tabte, for at genvinde alt det. Lad mig sige det igen, som var givet os i skabelsen. Og det var jo Kristus, der var skaberen. Og han vidste bedre, hvad mennesket tabte ved synden. Det er der ikke ret mange mennesker, der virkelig tænker på. Hvad synden har berøvet os, hvad synden har ødelagt. Den har ikke ødelagt alt. Der er stadig noget af gudsbilledet. Der er stadig en mulighed i hver eneste synder at komme i forbindelse med skaberen og få alt det igen, som skaberen har givet os. Adam var i sandhed en konge. Der var vi sang her i en af salmerne. Du er jo alle kongers konge, og uden ende dine år, der taler om Kristus. Og Adam blev skabt i Kristi, sin faders billede. Han blev kronet, jeg citerer her fra Søster Weitz pen, han blev kronet som konge i Edens have, hvor Gud havde skabt ham i sit eget billede, med en intelligens, som overgik alt den øvrige skabning, og han blev indsat som den retmæssige hersker over hele Guds skaberværk. Og så står der videre, alle sindets og sjælens evner var en afspejling af skaberens herlighed, og således udrustet blev han af Kristus kronet til denne verdens konge. Intelligens, forstand og alt det, vi forbinder med denne lille hjerne. Jeg har ikke tid til det, for vi jeg gør det. Jeg læste en vidunderlig beskrivelse af den menneskelige hjerne. Forlægen, og det gjorde mig helt forvokset. For den er det mest ukendte verden, denne her lille hjerne heroppe, som vi overfor os mennesker. Men Gud gav os det alt sammen. Og så kronede han Adam og Eva som konge over alt det skabte. Og så mistede vi det alt sammen. Undtagen muligheden for valget. Undtagen mulighed for at vælge skaberen og frelseren, så han kan oprette det i os. Ja, menneskene er jo kloge. Jeg læste i et af blad, og nu har man opfundet et elektrisk apparat, der kunne pusse vinduerne på begge sider på én gang. Og jeg tænkte, jeg vil gerne se det apparat, for det er altid så besværligt at pusse vinduerne udvendigt, særligt på 4. sal. Og så fik man et, der pusser dem på begge sider på én gang. Og så tænkte jeg, ja, tænker vi, og det har Gud givet os et apparat, en kraft, en hjælp, der kan rense hjertet både udvendigt og indvendigt på én gang. For vi må aldrig bilde os ind, at det udvendige er nok. Og det udvendige, vi må heller aldrig bilde os ind, at det udvendige ikke er åbenbart det indvendige. For det gør det. Så kan vi bære os af akkurat ligesom vi vil. Vi kan skjule vores inderste hjerte og sind længe. Men, som manden sagde, det var gamle bror Henriksen, jeg har måske hørt den historie, han kom til en meget ivrig gammel indremissionsk mand derovre i Jylland, de hellige. Og så spurgte manden ham, ja, nej, så har du ikke noget med det her sekte at gøre. Vi vil gerne stille dig et spørgsmål, er du hellig? Så svarede Henriksen, jeg har et forslag. Jeg går ind og spørger deres kone, om de er hellige, og så går de hjem og spørger min kone, om jeg er hellig. Og der får vi sandheden at vide. Vi kan aldrig skjule dette jeg, denne sjæl, dette liv, som Gud har givet os. Nå, men Adam blev kronet som konge, og så tabte han det. Og så kommer det vi underlige, at Jesus skulle vinde det hele tilbage. Alt skulle han vinde tilbage. Og så måtte han, for at blive Adams efterfølger, for Adams slægt, for at det syndige menneske igen kunne blive konge. Og det begynder altid med at blive konge over sig selv. Så måtte han blive menneske. Og den tanke, tænk lidt på det, når I læser skriften. Det er jo ganske vidunderligt, at for at genoprette det skabte i hele denne menneskelige skabning, der var skabt i Guds billede, måtte han blive os lige i alle ting. For at vi igen kunne blive konge. Der er en jo forskellige ting, særligt Jesu lidelseshistorie, der giver os en lille anelse om, hvad det virkelig betød. Djævelen kom jo, husker I, og sagde til Jesus, og viste ham alverdens rige og al deres herlighed. Og det ser meget godt ud. Men han glemte bare at vise ham det inderste af verden. Han viste ham bare alt det ydre. Alt det, som menneskene kunne. Alt det, som de havde bygget op og skabt i kraft af sig selv. Og så siger djævlen til ham, som I husker, du skal, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Altså djævlen regnede med, Satan regnede med, det er mit. Jeg har vundet mennesket, og da jeg vandt mennesket, fik magten over Adam og Eva, så vandt jeg hele den skabning, som de var sat til konge over. Og det var jo virkelig, hvad der skete. Så kom Jesus og blev menneske for at vinde det tilbage. Der står et andet vers i Johannes evangelium, 14. kapitel og 30. vers. Jesus var ved at sige farvel til disciplene. Han var ved at gå bort. Og han siger til dem, jeg har sagt jer alt dette, før det sker, for I skal tro. Jeg skal ikke længere tale meget med jer, til verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til. Jeg har overvundet verden i den grad. Jeg har overvundet synden i den grad. Efter den vil jeg alt omfattende, har jeg overvundet synden. Og denne verden, og alt hvad der hører denne verden til, uden der, alt det der er uden for Gud, det er der intet af i mig. Og da han havde sagt det, kunne han blive kronet som konge over denne verden, over mennesket, og indsætte mennesket i de rettigheder, som det havde fået i begyndelsen. Dette er måske for ganske kort. Det er ikke illustreret bedre end i samtalen mellem Jesus og Pilatus, da han skulle korsfæstes. I husker, at Pilatus siger til ham, Du er altså dog, du er en konge. Ja, siger han. Du har sagt det, jeg er en konge. Og Pilatus følte disse ord gennemtrænge hele hans sjæl. Og læser man videre, kan man se, hvordan han skælvede, da han havde hørt disse ord og stod over for Pilatus. Du er altså dog en konge. Ja, du har sagt det. Jeg er en konge. Og så gør Pilatus noget, som vi kender så godt. Han lader alle hele denne gruppe af soldater skiftes til at piske ham, så længe de kunne næsten orke det. Der står hele vagtafdelingen. De piskede ham. Og for at sætte kronen på værket, hvem der flettede denne tornekrone, det ved jeg ikke. Men det måtte have været en af disse soldater. Eller har det været en jøde, der kom med denne tornekrone, det ved vi ikke. Men vi ved, det var syndige hænder. Det var en synder, der flettede den. Det var dig og mig, der flettede denne tornekrone. Jeg holder så meget af legenden om Adam, da der var gået over. Da han havde selv set døden overalt i naturen. Og døden var trængt ind i hans egen familie. Så gik han ud på marken en dag og så på tårerne og tisterne. Og tårerne trillede ned af hans kinde. Det er min skyld. Så hørte han en stemme, der siger, Adam, se op. Og så løftede han sine øjne op, og så han Jesus stående foran sig med tornekronen på hovedet. Og så forstod Adam bedre, dybere forjættelsen om kvindens sæd, der skulle tage alle vores torn og alle vores synder på sig. Adam, se op. Og det siger han også alle, vi kan se op til denne tornekronede frelser. Så bruger Pilatus det næste udtryk. Han siger ikke blot, du er altså dog en konge. Men da Jesus står der med tornekronen og blødende af alle de piskeslag, så peger, så siger han, se, i vores oversættelse står det jo, se hvilket menneske. Nu vi ved, at på græsk er det et eneste ord. Mennesket. Se mennesket. Mennesket, det frelste menneske. Se det menneske, der indsætter menneskeslægten i sin kongeværdighed igen. Se det menneske, hvor alt er genoprettet, fordi dette menneske, Jesus, har overvundet og besejret al synden. Se mennesket. Han kunne godt have sagt den dag, som han sagde det lige før. Han kunne godt have råbt til jøderne, se jeres konge. Han skrev det på korset. Jødernes konge. Hele menneskeslægtens konge. Se kongen. Og så de ham. Men lad mig sige ganske enkelt som kristne, da Paulus skrev dette. Han har velsignet os med al åndelig velsignelse i det himmelske. Kristus blev konge, fordi han sejrede. Og vi skal sejre. Vi må sejre over os selv, så vi kan vinde vores sjæl. Vi kan besejre synden. Vi kan få tilgivelse for alt synd. Til intet er umuligt for denne tornekronede konge, der stod der foran jødefolket. Det er egentlig ganske interessant, nu må jeg passe på tiden. Det er egentlig ganske interessant, hvor ofte Jesus er fremstillet som konge i skriften. Både i det gamle og i det nye testament. Jeg skal bare læse et par eksempler fra salmernes bog først. Den 72. 20. salme og de første vers i denne bog. Salmen 72. Der begynder salmisten så at læse: Gud, giv kongen din ret, kongesønnen din retfærd, så han dømmer dit folk med retfærdighed og sine arme med ret. Og så siger han i et fjerde vers: De arme blandt folket skaffer han ret. Han bringer de fattige frelse, og han slår voldsmanden ned. Det første Jesus sagde i sin bjergprædiken, hvad var det? Salige er de fattige i ånden. Men det gælder alle de fattige, der føler det. Og her siger det, taler han, giv kongen. Hvad skal kongen have? Han skal have de fattige, de arme, som vi alle sammen er blevet. Der lå en stakkels kvinde for døden i en bordel. Jeg tror, det er Modi, der fortæller det. Hun skulle dø. Og så ville hun også gerne tale med en præst, der kunne tale med hende lidt om Gud og trøste hende. Og prædikanten kom ind og læste om Jesus, og han er synderes frelser. Og han er synderes ven. Og han kom for at frelse syndere og meget andet. Og så rystede hun på en stakkels kvinde. Og så sagde hun, ja, men ikke mig, for jeg har været en frygtelig synder. Så slog han op og læste en anden tekst for hende, som vi alle sammen også kender godt. Det er så dejligt, at Esajas' bog, denne vidunderlige bog, netop begynder med det. Kom og lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er eder synder som skarlagen, så skal de blive hvide som sne. Og er de en røde som purpur, skal de blive som uld. Så sagde hun, ja, sagde hun, hvis det er sandt, så må jeg også modtage denne frelse. Og det var, hvad han gjorde for at oprette kongedømmet og herredømmet for mennesket. Og der er mange andre steder. Jeg vil læse den bekendte anden salme. Den har jo en særlig anvendelse netop i den urolige tid, vi lever. Med alle disse konger og regeringer, der strides og mødes og kæmper for at bevare pengenes værdi og bevare husenes værdi og bevare jordens værdi og bevare alle værdier. For det er dem, de kæmper om, og det er dem, alle rigsdagerne slås om og strides om. Det er alle disse jordiske, menneskelige værdier, hvad art de end er. Og så siger Herren der i den anden salme, hvorfor fnyser I? For de fnyser imod hverandre. For de vil alle sammen have, hvad de andre har, ikke sandt? Det er det menneskelige, det er det syndige. Hvorfor fnyser hedningerne? Vi pynser folkefærd på, hvad fåfængt er. Jordens konger rejser sig, og fyrster samler sig til ro imod Herren og imod hans salvede. Og så svarer han i 6. vers. Det er alt sammen forgæves. Jeg har dog indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Hvem? Hvem har han indsat? Jo, næste vers, 7. vers. Jeg kun gør Herrens tilsagn. Han sagde til mig, du er min søn. Jeg har født dig i dag. Og da spædbarnet Jesus lå i krybben der i Betlehem, så blev han hyldet som konge. Det står utryggeligt. Menneskene hyldede ham. Nogle fattige hyrder hyldede ham som konge. De vise mænd hyldede ham som konge. Og det mest gribende, synes jeg, det er Nathanael, da han kommer til Jesus. Og da en af disciplerne havde fortalt ham om denne Jesus af Nazaret, og som ingen mirakler havde gjort endnu, så vidt vi ved, som ikke havde holdt mange taler, og så kom. Men han sagde til ham, vi har fundet ham, hvem loven og profeterne har forudsagt. Og så kom Nathanael der til Jesus og udbrød, Rabbi, du er Guds søn. Du er Israels konge. Han kunne tro alene i kraft af sit eget hjerte og Guds ord. Og den overbevisning, Guds ord havde givet ham. Så kom indtoget i Jerusalem. Jeg har læst det mange gange. Men jeg tænkte, nu skal du se, hvad disse tre, i hvert fald de tre evangelister, virkelig siger, da Jesus red ind i Jerusalem på trældyrets føl. Han kunne jo ikke ride på noget andet. Og han var kommet for at befri trældene. Han var kommet for at gøre syndens slaver og trælle til konger. Og så står der hos Matthæus, se din konge kommer til dig. Til dette Jerusalem, som på det tidspunkt havde nået et lavmål i moral og tro og religion og egoisme. Se din konge kommer til dig. Lukas siger, velsignet være kongen, han som kommer i Herrens navn. Og Johannes i sit evangelium siger, Hosianna, velsignet være ham som kommer i Herrens navn. Is og, jeg ved ikke hvor, jeg er ikke undersøgt, jeg forstår ikke så meget græsk, bare en lille smule. Men det står mærkeligt på dansk. Hosianna, velsignet være ham, som kommer i Herrens navn. Og Israels konge. Det er lidt mærkeligt med det og. Og Israels konge. Det er ham, der kommer. Jødernes konge. Menneskeslægtens konge. Vi hedder syvende dags adventister. Venter vi på kongen? Regner vi med denne konge? Hele vores daglige liv, det kan være svært i denne verden, omgivet som vi er, alle disse materialistiske, politiske, sociale, filosofiske, religiøse, teologiske idéer og meninger, så kan det være svært at samtidig rigtig koncentrere sig om kongen. Men han kommer som kongen, Matthæus 24, er det forbundet den tanke, som vi nu skal slutte med. Menneskesønnen måtte han blive. Og gennemgå alle menneskeslægtens kår, for at han kunne blive konge. Og er det så ikke, vi underlige at tænke sig, når han kommer? Der står nok i åbenbaringen, at han kommer med mange kroner osv. Men når Jesus selv taler om det i Matthæus 24 og 25, så siger han, der skal menneskesøndens tegn åbenbare sig på himlens sky. Det er menneskesønnen, der kommer som konge. Og så vil han gøre alle, der går med ham hjem til konge i sit evige og herlige rige. Og jeg fatter det ikke. Jeg har læst det lige, fra jeg var ganske ung, fra jeg blev adventist. Der i åbenbaringen om den sidste menighed, at den som sejrer, vil jeg give, når man læser det rigtigt, som det står. Den som sejrer, ham vil lade sidde sammen med mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Er det virkelig muligt? Skal menneskesætten ophøjes på universets trone? Men en ting ved vi er sandt. Vi har en frelser, og han er vor konge. Skal vi takke for det? Kære himmelske fader, i dette dyrebare Jesu navn, takker vi dig, fordi du gav ham til os som vores søn, som menneskes søn. Tak, fordi han tog alt det, vi havde forbrudt. Tak, fordi han sejrede over alt det, vi var blevet trælle og slave under. Og Herre, tak for den fulde og frie nåde og tilgivelse hos dig. Og må vi så rigtigt som adventister glæde os ved, at, Jesus, at du, kære Jesus, snart kommer igen som kongers konge og herres herre. Da alle denne verdens riger skal knuses og blive til støv til intet. Da du vil oprette det rige, som skal opfylde en ny himmel og en ny jord, beboet af frelste syndere. Herre, så takker vi for denne sabbat. Tak for sabbatskolen, og tak for dette samvær, og velsign resten af sabbatens timer for os, vores hjem og vores kære, og alt dit folk, din menighed over hele verden. Og hvor brændende ønske er mange, mange, mange mennesker. Tusinder gange tusinder, ti tusinder gange ti tusinder, endnu må finde Jesus som deres frelser og konge. Det er vores bøn i Jesu navn. Amen.